van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 23. Ons daarna sing ons vers 1 en 2. Nou lees ek vir Psalm 23. Een psalm van David. Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, wat een wonderlijke voorreg om vanavond hier in u bedehuis saam rondom u woord in u heilige naam te kan vergader. Ja, wonderlik is dit om te weet dat u self ons deur u heilige gees hierin gelei het en dat ons hier kan drink uit die fontein van die water van die lewe. Ons dank U dat U ons herder is en dat U ons lei op ons lewenspad. vir al die goedheid en guns wat U aan ons bewys. Ons dankie vir al dat ons lede kan wees van U kerk hier op aarde. Want ons weet, saam met al U kinders, kan ons ons verheug in ons hemelse Vader. 'N Vader, wat al sy liefde en gawes oor ons stort, wat ons veilig in U kerk toedraai en bewaar, en wat ons vergesel op ons lewenspad. Ja, ons dankie Here vir hierdie gemeente, wat U hier self gebou het. 'N Stad wat op 'n berg gebou is, 'n lig wat skyn in 'n donker wêreld. Ons dra hulle aan U troon van genade op. Here, wil U dit wat hulle beplan en aanpak, ryklik seën. Maak hulle suksesvol in die uitvoering van hulle bediening. Bevestig tog die werk van hulle hande. Ja, die werk van hulle hande bevestig dit. Wees in die besonder met hulle wat U geroep het, om as ambtsdraers in U diens te staan. Laat hulle U liefde uitdra met U woord in die hand, maar ook met U liefde in hulle eie harte, want ons weet, so bedien U U kinders, so laat U U kinders aansit as eregaste, om saam met die koning 'n feestmaal te geniet. Want U versorg ons met die brood van die lewe. Wanneer ons ons so voor U verootmoedig, dan bid ons ook vanaand vir hierdie land waarin ons woon en werk. Hier waar U ons geroep het om koninkryksburgers te wees. Ons bid Here dat U ons tog veilig sal bewaar, dat U vir ons sal deure oopmaak, wanneer ons U liefde uitdra. Rig U die werke van die duisternis ten gronde, en laat die woord, soos 'n koel wind, oor hierdie land en sy mense swewe. Want ons weet, Here, sonder U genade is daar geen hoop, geen vastigheid en geen rigting nie. Wees dan nou met ons wanneer ons vanaand saam U heilige woord oordink. Bou ons op deur die krag van U Gees. En wil U tog ons sondes vir ons vergewe. Ons vra hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons sing vervolgens nou weer saam, broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 23, die derde vers. Broeder en suster, Psalm 23 is die mooiste en bekendste gedig wat ooit geskryf is. Dit vertel vir ons van 'n herder met sy skape en ook van 'n gasheer met sy gaste. Hierdie twee beelde het iets baie belangriks met mekaar in gemeen. Die herder en die gasheer in die gedig is presies dieselfde persoon. Meer nog, die skape en die gaste aan die tafel, hulle is ook dieselfde. Hulle is mense wat versorg, beskerm en bederf word. En hierdie onderskeie karakters in die gedig spreek die leser van die gedig dadelik aan. Dit is eintlik so eenvoudig om te verstaan. En jy kan sommer dadelik as jy dit lees, die beelde voor jou geestesoog sien opkom waarvan die digter vertel. Selfs 'n kind vind dit maklik om dit te beleef. Maar dis nog nie die heel groot rede vir Psalm 23 se besondere plek in die geskiedenis nie. Nee. Die mens word eintlik in die hart gegryp wanneer die Psalm die besondere intieme verhouding tussen die karakters verduidelik. As jy dit begin aanvoel in die gedig, daar is 'n band tussen die herder en sy skape. Daar is 'n verhouding tussen die gasheer en sy gaste. U sien, broeder en suster, as Dawid vertel van die Here, dan beskryf hy hom as 'n herder. Maar hy wil nie alleen vir die leser vertel dat daar 'n God is wat soos 'n herder optree nie. Nee, daar is vir elke een wat hierdie gedig lees 'n baie groot les in. Hierdie God is in verhouding met alles wat hy geskaap het. Dis waar oor die gedig gaan. Jy weet, ons lewe in 'n tyd waar vir so baie mense God onduidelik geraak het. Vir so baie mense wat sê, wel, dat daar seker iewers wel 'n God is. Vir daai mense wat hierdie moderne idee van daar's iewers mag of iets wat seker maar iets groot doen. Vir daai mense wat so dink, sê Psalm 23, wag net so bietjie. Jy het nog nie ver genoeg gedink nie, as dit is hoe jy dink. Want jy het nog niks gevoel nie. Daardie God, wat jy vermoed, bestaan dalk ergens. Hy is 'n herder. En hy buig neer na jou toe, omdat hy aan jou goed wil doen. Hy is 'n wonderlike gasheer wat jou met oorvloed wil bederf. Daar is niks onpersoonliks aan hom nie. Hy is nie maar 'n onverstaanbare verkrag daar iewers nie. Nee. Kyk mooi. Hy loop voor jou uit. Hy sit saam met jou aan. Dawid roep sy leser op om daar die herder, daar die gasheer te ontmoet en om saam met hom feest te vier. Hy vertel vir ons dat die Here is die herder wat elke gelowige tot in die ewige Vaderhuis inlei. En ons broeders en susters gaan nou vanaand saam hierdie liefdevolle band waarvan Psalm 23 eintlik sing ondersoek. Dit is 'n verhouding wat elke mens gelowig moet soek, want dit sal 'n lewenslange vertroue by jou inboezem. Ja, 'n verhouding wat jou nog die ewigheid gaan inlei. Hierdie psalm beskryf vir ons drie dinge wat elke mens moet laat nadink. In die eerste plek vertel hy vir jou wat die herder vir jou doen. In die tweede plek vertel hy vir ons hoe die skape dit alles beleef. En in die derde plek verduidelik hy waarheen die herder die skape lei. So kom ons begin, dan hoor ons wat die herder vir jou doen. Nou, die herderbeeld was baie goed bekend in die Ou Testament. Toe hy 'n jong man was, was Dawid self 'n herder. En 'n skaapherder van daai tyd het voor sy diere uitgeloop. Hy het hulle nie aangejaag nie. Hulle het hom gevolg. Hulle het ook sy stem geken en hulle het net op hulle eie herder se stem gereageer. So het verskillende troppe by hulle onderskeie herders gebly. Die begrip herder in Israel het egter ook 'n breër betekenis gehad as die skaapoppasser. So is daar dikwels in die Ou Testament na die koning verwys as ons herder. Dawid gebruik self hierdie term deur die betekenis van herder af te wissel. Dawid het self ook koning geword. Hy was 'n herder voor skape, maar ook 'n koning wat 'n feestmaal aangebied het. Die twee dele van die psalm vind dus eintlik hulle eenheid in die feit dat die Here die herder ook die enigste koning vir die digter is. Nou die herder, hy moes toesien dat die skape genoeg kos kry om sterk en gesond te bly. Nou, as jy wil hê jou skape moet lekker eet, dan is die valleie tussen die berge die heel beste weiding om af te wei. Daarheen, na daai mooi dele toe, neem die herder nou die skape. Maar as die gras nou daar afgewei is, dan moes die herder so gou as moontlik hulle by die volgende vrugbare vallei kry, wat natuurlik aan die ander kant van die berg is. Nou die herders met baie ondervinding het dan die kortpad tussen die berge deurgeneem sodat sy skape baie gouer weer lekker kon wei. Maar hierdie kortpad was egter baie baie gevaarliker. Dit het deur klowe en oor ruwe rotspaadjies geloop. Daar het ook nog dikwels wilde diere in geskuil. Met ander woorde, 'n ervare herder was in hierdie omstandighede baie werd. En sy skape het 'n baie groot voordeel gehad. Hulle het, soos die gedig sê, niks kort gekom nie. Na so 'n gevaarlike tog, het die herder die skape laat rus, by die koel water van die bergstrome, daar onder in die koelte in die vallei. Precies so werk die Here met sy kind. In die Nuwe Testament het die Here Jesus dikwels sy disippels laat rus. Dis vir die Here belangrik, soos vir hy skape, dat sy kinders kans gegee moet word om te rus. Selfs vir ons, ons het 'n hele dag gekry om saam met ons herder te rus. Te rus by sy altare. Die Here gun jou rus, want hy is jou herder. Hy wil jou ook verkoop, verfris, en met nuwe lewenskrag vervul. Hier rondom sy woord, hier laat hy jou drink by die fontein van die lewe. Kom jy agter hoe baie hy vir jou omgee? Hy lui jou en hy pas jou so op, want hy wil hê jy moet sterk bly. Hierdie herder se leiding bepaal dus presies die welwese van die skape. Selfs wanneer hulle deur donker klowe moet gaan op pad na die groener weiveld, is daar altyd daai een wat voorloop en heeltyd bly roep om veiligheid en om rigting te verseker. Jy sien, as jy die psalm lees, dan kry jy nader aan die gevoel, maar hierdie herder, hy is maar net altyd daar. En daai daar wees, is eintlik 'n baie besondere teenwoordigheid, wat absolute gemoedsrus bring, selfs al is daar afgronde langs jou, of laagtes, waar die son glad nie eers meer skyn nie, en dit donker onder die geweldige koeltes raak. Selfs hierdie herder se dissipline is daar om veiligheid en vooruitgang te verseker, sy stok en sy staf is daar om sekuriteit te bring, om balans te verseker, om sukses te bewerkstellig. Die lewe het hoogtes en dieptes, maar voor jou is daar altyd jou goeie herder, en oralste waar jy loop, sal jy sy voetspore sien, want hy was self eers daar, voordat jy daardeur gaan, voordat hy jou daardeur vat. Nou broeder en suster, hierdie beeld van leiding gee, van versorging, sekuriteit, hierdie hele beeld pas eintlik perfek aan by die tweede deel van die psalm, waar die gasheer besing word. Nou, die koning van 'n land, hy het vir al drie take gehad. Hy moes so reageer, hy moes so regeer het, dat in die eerste plek die ekonomie ordentlik vooruitgaan en dat daar genoeg voedsel vir die onderdane geproduseer kon word. Dis een van die eerste goed waaraan 'n koning gemeet is. Dan was die tweede taak van 'n koning, hy moes gesorg het dat die regspraak altyd regverdig en onafhanklik vir almal moes wees. En die derde en die laaste een, hy moes toesien dat sy mense veilig was en dat hulle teen vyande verdedig kon word. Nou wanneer die herderbeeld as koning gesien word, 'n koning wat sy weermag uitgelei het en suksesvol deur die stryd gevoer het, as ons dit in die beeld verstaan, dan broeders en susters, verstaan ons die tweede deel van die psalm eintlik baie mooi. Kyk, na die oorwinning, daar op die slagveld, het die koning 'n groot feestmaal gehou, om saam met almal sy sukses te vier. Daar is dan 'n oorvloed van alles, en die tafels het gekreun onder die rykdom wat voorsien is. En dan het dit so gewerk aan die voete van die tafels, by die pote. Daar is die leiers van die vyand, wat gevange geneem is, dan aan die pote van die tafels vastgebind, sodat hulle daar onder op die grond kon sit, en sodat hulle kon sien, hoe die oorwinnaars lekker feestvier. Almal kon dan sien wat die waarde van 'n suksesvolle koning is. En so sien die gelowige dan hoe die Satan en die vyande van die kerk deur Christus vasgebind is. Die herder en die koning. Twee beelde waarmee Dawid die Here aan jou voorstel, beelde wat ons lei om sy hand in ons lewens op 'n besondere manier raak te sien en te kan voel. Geen mens kan koud en ongeïnteresseerd hierna luister nie. Want sulke liefdevolle versorging en bewaring laat 'n mens nie alleen dink nie. Dit, broeders en susters, maak iets wakker in jou om jou te wil laat reageer daarop. En selfs hier bied die psalm vir ons kosbare insig. Want nadat hy vir ons nou mooi verduidelik het wat die Here alles doen vir die skape, gaan hy verder deur te skryf oor hoe die skape dit van hulle kant af alles beleef en hoe hulle daarop reageer. Nou, dit sien ons nou in die tweede plek. Omdat die Here 'n herder is, wat uitreik en in 'n verhouding met sy skape kom, is daar dadelik ook iets in die psalm te hoor van die reaksie van die skape. So ook later die reaksie, die belewing van die eregaste aan die tafel. Nou die heel eerste teken van gelowige uitreiking van die digter se kant af, is natuurlik maklik om raak te sien in die woordjie my. Die Here is my herder. Hoor u dit? Vol emosie begin die lied om hierdie baie besondere intieme verhouding te bely. Ons hoor die toeëning, die aangryping, die omhelsing. So sing die lied. Daar die herder, dit is op sy stem wat ek reageer. Ek ken hom as die een wat my wil versorg, bewaar en wil vertroetel. Reeds na die heel eerste sin van die psalm word alle misverstande hieroor deur die digter uit die weg geruim. Ek sing nie net van die groot herder nie, ek sing van ons verhouding. Hy is nie maar net daar nie, hy is myne, en ek is syne. Die Here is my herder. En direk daarna, kom dan die absolute satisfaksie, die absolute erkenning van tevredenheid. Ek kom niks kort nie. Ons kan eintlik tussen hierdie eerste en tweede sinnetjie van die psalm die woord daarom inskrywe. Ons hoor die oorgawe en die loyaliteit, selfs al in hierdie wegspringwoorde van die lied. Daar is geen twyfel oor wie hierdie skaap wil volg nie, want hy weet waar sy bewondering lê. Voel u ook iets, broeder en suster, van die blydskap en die vreugde aan? Dawid vertel eintlik aan almal wat waar sy hart lê. Die atmosfeer van die hele psalm wat volg na die eerste twee sinnetjies is baie duidelik en alles is voorspelbaar van hier af. En dan, soos wat die psalm poëties met sy woorde voortruim, word dit duidelik dat hy ook vreesloos is. Hy vrees geen onheil nie. Hy sê, die Here is my herder. Onheil daai dinge, laat dit kom. Dit kan maar kom. Ek is reg. Die diep donker klowe, die gevaarlike rotsluise, U is met my. Daarin vind hy vertroue. Hy ontken natuurlik nie die swaar van die lewenstog nie, maar dit skrik hom nie af nie. En die herder sal hom bewaar en hom lei, nie alleen as mooi voorbeeld van 'n goeie herder nie, maar ook om sy eie naam ontwil. God se heiligheid, sy liefdevolle genade, word juis getoon wie hy is, deur sy immer teenwoordige versorging en bestuur van die skape. Hy is in beheer. So openbaar hy homself aan swak mense in hierdie lewe, terwille van sy eie naam en sy eie heiligheid, toon hy sy almag en sy alwetendheid deurgangs deur sy verbondskind op te pas, want hy wil graag wys wie hy is. Nou, as ons so na hierdie psalm kyk, kan ons sê opsommend, is daar drie dinge in die besonder, wat in elke gelowige se hart wakker word, as hy hierdie boodskap van die psalm begin verstaan en insien. Drie dinge, wat reaksie in 'n mens laat plaasvind. Hierdie drie dinge is dankbaarheid, hoop en toewyding. Dankbaarheid, hy sê, net goedheid en guns sal hom volg al die dae van sy lewe. So behandel die Here jou. En dit maak 'n mens dankbaar. Na elke diepte, na elke hoogte, kan jy terugkyk. Die Here se goedheid was daar. Selfs toe jy dit nie meer kon sien nie. Selfs toe jy wou stuier. As jy terugkyk, hy was toe daar. Dankbaarheid. Die tweede in is hoop. Hierdie hele lied is natuurlijk een lied van hoop. Dit laat een mens altyd net voor en toe kyk. Dit wys vir ons op een beter môre, want dit sing van die rus waarin ons gelei word. En dit geef vir een mens moed. En dit laat ons hoop. Dankbaarheid, hoop, en natuurlijk die derde een toewijding. David leer ons om oorgawe en diens aan die Here te bring. Hoor daar, hy wil in die huis van die Here woon tot in lente van daar. Daar waar hy die Here kan dien, kan volg, kan loof en kan prys. Dis waar hy wil wees. Hy wil homself gee. Dis om die wonderlikste plek om te wees. Daar waar hy sy Here kan dien. Nou broeder en suster, geen mens kan sonder emosie hierdie kort psalm lees nie. Selfs 'n kind sing dit met oorgawe. Maar broeder en suster, dis nie al nie. Die psalm sluit af met 'n versreel wat ons nog selfs baie verder laat dink. En dit sien ons in ons derde punt. Wat die psalm vertel ook vir ons waarheen die herder hierdie skape lei. Die heel laaste woorde is, tot in lente van daa. So sluit hy sy psalm af. Besef jy, hierdie laaste woorde laat die leser sy gedagtes opstyg, ver heen vat. En dis nie net ons wat so voel nie. Hoor hoe mooi, Petrus skryf oor dieselfde, presies dieselfde ding wat hierdie tot in lente van daar sê. Petrus het daar gaan van geskryf in 1 Petrus 5 vers 4. Ek lees vir u. Hoor hierdie pragtige woorde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Dis waar in hierdie psalm ons vat. Die woorde lente van daar praat dus van 'n onverwelklike kroon. Daar is waters van rus, wat natuurlik 'n ewige rus beteken. Hierdie psalm kyk nie net na skape en weiding nie. Hierdie psalm kyk ver, ver vorentoe. Die feestmaal waarna verwys word, is natuurlik ook nie net 'n groot partytjie nie. Dit praat van 'n groter koning en van 'n ewige feestmaal. Elke woord in hierdie psalm sal in die hiernamaals net soveel beteken en net so waar wees as wat dit vanaand is. Dit gaan nooit verander nie. En daarom moet ons nie na hierdie psalm luister asof ons skape is nie. Ons moet besef dat dit alles eintlik net pragtige beeldspraak is. Ons moet weet, ons is eregaste, uitgenooides begenadigdes. Sien u, hierdie psalm se grafiek loop dus van vers 1 af, al hoër en hoër en hoër. Dit word altyd beter en beter en beter. En dit eindig in lengte van dae, wat eintlik vir jou sê, dit eindig nooit nie. Wonderlik. Die Here is ons herder. En ons gaan dit nooit, nooit ophou sing nie. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die Onse Vader. Die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifbruiming 2-4. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. tref nou u hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.